Roja yekşemiyê li mihwarên başîk û Xazir û Gwêr çekdarên Daişê êrişên xwe ji bo ser sengerên pêşmergehan pêk anîn. Di vî warî de hin pêşmergehan canê xwe ji dest da hinyendin jî birîndar bûn û zirarên mezin yên madî û canî jî ber bi çekdarên Daişê ketin. Li dûr şerê îro Necm Abdullah cêgirê mihwarê başîkê hêzên pêşmergehên Kurdistanê ji bo dengê Amerîkayê ragihand.
Saat 5:45 Daha da çünkü koşu kohanu duşkau silah yapar. Şarkı dersi de gibi mesela ser. Şarkı da alsak kurun bu havan üstü var. Ama alhamdülillah peşmerge selamat bu. Zor batın bir bir piçan da ana var. Ama alhamdülillah şarkı tutu bu namulak. Albatta şarkı bu havan bu. Şarkı havan bu. Hani eser tasarı muhtakan kadar ki pekir. Bana hamu bahavan bu kaka. Hamu ne hamu şeyin bu. Hamu rabekan imza. Ama la hani ya kan musul huzur edesi on der bilen. Tabi hangi eti yani brek. Ne koyu kışın. Kova kalatını hindi ya.
Çekdarın daşı. Breya hakuşu hezin ser ert. Erişki ser sengerin peşmergeyan kirinu. Havla ve ekedi da ku hua bıkhana nava sengerin peşmergeyan. Çekdarak daşı. Kari hua bıgahine. Hezin peşmergeyan Kurdistan'ı hua bıtaqine. Se peşmergeyan cani hua jdazda پنجی بریندار بون. دوی واریدا. لیوا احمد کوی. فرمانده هزین پشمرگین زیروانی. لی محوارا گویره. جبودنگ امریکای گود.
او رو بیانی. ساعت پنج بیانی. سه تیروره. احاتبون نزیک سنگره کند کردنو. سنگه دی پیشوی پیشمرگش. لمحوار غازر. او سوینه کل نزیک کودی نو نزیک تینین نقطه برانبر دجمن. یک لتیروره سکان سراب و لو ربایی ها. ایدی یعنی نگشتونا و ربایی که لنزیک ربایی که خوی تقام بوا ایدی سه پیشمرگه من شهید و پیندش بریندار. اوانی دیش هر آتن چند بریندار کرابو کلاسیکوف و مغفن و هموشتی خوان بزی هشتو. که او کابره که گشتا نزیک ربایی که پینشش فیشا چه حریقی تقاند بو. او پینشش فیشا که حریقا تیشانی دجمنی دا که امن گشت ما هدف اوانیش لهمو لاکوا و وکو بری تقی خوشیان کرد برو روی سنگرکانی ما زبا دوشکا با آتی با بی کیسی کو بری اوا هدف خوی نکاو لخوشیان بو یعنی نگ بری حجوبیان کرد لشوینی خوی بو تقی دک لباشی بوا وزانم للای گویری بوا للای مشنا خاصرش بو
تزانین بریندارن ایرشا خاکوشی ها داشه جبو سر پیشمرگه هن و هن پیشمرگه تی دا بریندار بونه آتنه و گواستن جبونه خوشخانه هن باجاره هوله ره فرماده این سربازی هن پیشمرگه هن جی وان ایرشن داشه جبوه اکی ودگرین و اپراسیونه وگرتنه موصله نزیک بویا جبروه اکی داش ایرشه دیکه احمد زباری دنگ امریکا هوله ره